Я вважаю, що писати випуск треба, тому що це, ну, наше життя, яке у нас спробували забрати.
Так, так, я про це
і
думав.
І всякий прояв нормальності в цей час, як на мене, це теж форма спротиву. Тому треба жити. До нас у крамницю вчора телефонували і хотіли купити конкретні книжки. І це був не перший дзвінок за час війни.
Угу.
І я вчора відкривав крамницю спеціально для цих людей, і ми купували, продавали. І це був такий ковток нормальності. Просто всюди закликають підприємців виходити, працювати, бо треба платити податки, треба наповнювати бюджети міст. Але йдеться завжди про необхідні товари. Чи є необхідними комікси та настільні ігри?
Так.
Ну, не навряд прямо необхідними.
Дивися, не можна, ну, це суб'єктивно, очевидно, так? Але, ну, є пріоритетність, очевидно. Якщо тобі нема чого жерти, то комікси тобі не допоможуть.
Само так? Собою.
Але, мені здається, в цих умовах, коли люди багато часу проводять, переховуються там по сховищах, так?
Угу.
Якщо проблеми зі жрачкою вирішені, так, там основні найважливіші речі є, там одяг, якісь медикаменти, все таке. Якщо це все є, і ти застряг з купою людей в закритому приміщенні, то такі речі, як комікси і настільні ігри, це, знаєш, це такий плювок в обличчя окупанту, типу, нам нормально, знаєш?
Так, Ігоре, я теж так думав. Як ти кажеш, коли ти опиняєшся в закритому приміщенні з людьми, а ми вже кілька разів ходили в укриття, єдиний вміст, який ти можеш споживати, це звуки ззовні.
Угу. Ну, це має сенс.
Ти супер гостро прислухаєшся до того, що відбувається на поверхні. І ти усіма атомами свого тіла сподіваєшся на те, що ти не почуєш нічого. Ну, максимум сирени. І хвала Збройним силам України, хвала теробороні, самообороні, всім структурам, що до нас війна так і не дійшла. І я вірю, що і не дійде. Бо у нас був просто один ракетний удар.
Прямо в Коломию, чи як?
І все. Ні, не в Коломию. Ну, в Коломийський район. І в нас тут були літальні засоби. Збиті, знищені. За весь час війни. Це все яскраве. Ну, а вже ж диверсійні групи, а вже ж арсенал зброї знайдений в... Де би... Ну, от припусти, де ми могли знайти арсенал зброї?
В церкві.
А вже ж у церкві. Російській православній церкві. Схоже, що в містожер буде тепер противником тільки РПЦ. Ми в Коломиї самій РПЦ забрали, там виявили великий склад алкоголю. Ну це пиздець просто.
Найнеобхідніше.
А в церкві...
До речі, а вже заборонено купувати алкоголь в Коломиї? Чи
само собою, само собою. У нас був прецедент, один з переселенців з Києва цілу ніч бив жінку і знущався над тримісячною дитиною. П'яний.
Йой.
І це дуже яскравий приклад, який легко дає зрозуміти, чому не можна продавати алкоголь. Місцеві депутати закликали громаду трощити вітрини з алкоголем у тих магазинах, де не припинять продавати алкоголь. Це прекрасний час. Те, що відбувається, те, як себе показують усі урядовці, усі посадовці, які зараз діють, воно вражає. Я сиджу і я просто охуєваю від тої ефективності, яку показують люди на місцях. Я записався в тероборону, і 2 дні намагався потрапити кудись. Візьміть мене на яку-небудь службу, що-небудь робити. Чи автомат, чи картоплю чистити. Без різниці. Не взяли. Людей багато.
Тебе не взяли в тероборону, чи просто не було чого робити?
Ну, я записаний в теробороні, але я не беру участі ні в чому. Я сиджу в резерві.
Угу.
сказали нікуди не йти, нічого, ну, бути зі зібраними речами і чекати на дзвінок. Це всі вказівки, які я отримав. Я не обурююсь, не ображаюсь. Я 2 дні простояв на плацу на морозі. Це дрібниці, дурниці. І я розумію, чому. Бо людей дуже багато. І вони всі вмотивовані. І у нас величезна кількість людей мають бойовий досвід. Вони поїхали в першу чергу.
Так.
А я лишився з пенсіонерами. Я лишився з людьми без робітничих професій. Зараз всякі водії, інженери і робітничі професії дуже необхідні. І я міркував, що коли війна закінчиться, то буде великий підйом робітничих професій.
Ну, він уже відбувається.
Просто море роботи з відбудови.
Зараз вони термінові завдання виконують.
Так, так, так. Але у нас попереду великий етап розквіту. Ну, про війну, просто я не маю що сказати про війну, бо я в раю, я в супербезпечному місці. Я почуваюся винним, зобов'язаним і намагатимуся відплатити за це.
Слухай, а що мені тоді казати? Мені просто вийти з кімнати і все?
Та ні.
Завалити пельку?
В мене батько з Ірландії намагається вирватися і приїхати в Україну. Я йому пояснюю, що ти там працюєш, ти представник громади, а мій тато дуже політично активний, і він там постійно збирає людей. Вони влаштовували мітинг, вони пікетували посольство чи консульство Росії в Ірландії. Вони зібрали багато грошей. По самих ірландцях і по представниках української громади в Ірландії, і ці гроші вже поїхали в Україну. Тобто, ну, нема сенсу, як ти можеш ефективно працювати на тому фронті, переключатись на інший. Я це пояснював. Ну, він почувається, ну...
Ну, те саме, що ти просто.
Так, почувається винним.
Мабуть, це ще погіршується відстанню.
Ми прийняли трохи біженців до себе додому з Києва. Ніяких проблем, ніяких хвилювань. Біженці виявилися айтішниками і розгорнули у нас тут фронт DOS-атак. Тому все добре. Ми зареєструвалися. Тут обов'язкова реєстрація для всіх переселенців. Тому що існує, по-перше, серед переселенців ховаються диверсанти. А також не всі переселенці адекватні. Ну, тобто, може вони і умовно адекватні, просто в умовах, які ми зараз маємо, потрібна абсолютна зосередженість. Ніхто не може випивати. Ніхто.
Небезпечно.
І ніхто стрес не буде алкоголем знімати. Це тупість. Алкоголь стрес не знімає. Не можна зробити собі легше. Це обман. Ти зробиш гірше собі, ти знизиш свої шанси на виживання. Ми зараз стежимо за тим, щоб всі маршрути доступу до дверей були чисті, ніяких речей, нічого постійно. Весь час прибирається. Ми для евакуації досліджуємо, хто що бере, в якій послідовності хто виходить, бо місця не так багато, і треба, щоб хтось раніше спакувався і вийшов, і все, звільнив простір. І всі діють дуже і дуже злагоджено. Я вражений. Ця здатність українців на мобілізацію, на взаємодопомогу, на цю виручку, на цю підтримку. Чи може ще хтось так? Я не уявляю. Після кожного спрацьовування сирени в голові в тебе вона ще гулом іде довгий час. Бо мозок дуже запалюється і в тебе пряма асоціація, що від цього звуку залежить твоє виживання, а тому ти чуєш сирену в усьому. Десь далеко вона ще лунає, але це вже ілюзія. Ну, я не думаю, що це можна назвати звуковими галюцинаціями, але таке... Я не можу собі зараз дозволити розкіш одягати навушники.
Ну так, я розумію. Але зараз ти в навушниках.
Ну, зараз у мене є зміна. Ну, там чергує Наталя.
А, я зрозумів.
Біля вікна сидить і слухає. Плюс у нас є Телеграм, і в нас є додаток про сповіщення. Ми чекаємо. Плюс ми вже навчилися, що якщо в певних областях вже оголосили тривогу,
то у вас теж буде так.
Ми стежимо по пересуванню тривоги.
Ага.
Ми бачимо вектор.
А немає ще сайтику, де би воно показувало?
Та ні, ну просто по сповіщеннях видно, як рухається між областями загроза.
Угу.
Летить літак. І ми розуміємо, що вже пора спускатись потихеньку вниз. І вже кілька разів ми ще до сирени вийшли на двір, вже все.
Круто.
Ну, це може виграти нам шанс. Ми не легковажимо, ми не махаємо рукою. Багато людей...
Ні-ні, зараз точно не час легковажити.
Приходять, обурюються, розумієш? Багато людей не усвідомлюють масштаби загрози, особливо пенсіонери. У них немає інтернету.
Угу.
По телебаченню, напевно, і не показують. А ще показують якісь розважальні шоу. Тобто інформаційний простір не на 100% заповнений для них ці...
То вони не в курсі, що Київ бомблять, чи щось таке?
Ні, вони в курсі, що Київ бомблять, ну вони не уявляють, що це, як це виглядає. Це? В них немає картинки.
Ясно.
І вони обурюються, що та що знову мене сюди припхали. Ну, звісно, що в їхньому віці це важко.
Ну так, так.
Ну добре. І я не тільки в раю живу, я ще й в такому оточенні, що мені доводиться чергувати тільки з 5:00 ранку.
Угу.
А це моя година прокидання, розумієш?
Ідеально.
Так, настільки, ну, якось, ну, добре я вписався. І я, от те, що ти казав, що у різних людей є різний час сну.
Угу, так-так.
І ми зараз це використовуємо. Місто повністю в темряві. У нас світлове маскування, не можна палити світло. Ми сидимо при свічках, ми вмикаємо слабеньке віддалене світло, яке прямо не потрапляє на вікна, всі вікна затулені. В місті повна темрява. Я більше ніколи не скажу кривого слова про мою Коломию. Вона була розкішно зручною. Вона була неймовірно красивою. Зараз вона занурилася у пітьму. І ще в доволі ранній час нічого не видно. Просто, ну, тупо не видно. Темрява, морок, пітьма. Коли в нас спрацювала сирена недавно, це була, здається, 10-та година вечора, чи 11-та, ми вийшли на двір і побачили зоряне небо.
Вперше.
І...
За довгий час, напевно.
Ну, це було таке зоряне небо, яке можна побачити тільки в горах.
Угу. Коли немає світлового.
І ти знаєш, нас, ну, дівчата закричали, я сам був на порозі того, щоб закричати. Ми налякалися зірок. Ми думали, що це вже летять, падають ракети. Бо вони велетенські зараз, зірки. Вони неймовірно яскраві. А ти сидиш і чекаєш вогні в небі. Ти їх виглядаєш. І ми злякались. І ще раз, я абсолютно добре усвідомлюю, що те, що переживаю я, це просто, ну, домальований страх. А там в Харкові, в Києві, я ось спілкуюся з Черновим, з співавтором каналу «В місто Жер огляди». Вони з балкона бачать бойові літаки, вони бачать ракети, в них дим, вогонь, вони чують все це. І в них же ж проблема із провізією. А у нас тут достаток, у нас розкіш, у нас тут просто... Ну, я їм і почуваюся винний з того, що я їм. З усіх в місті лишилася тільки стрічка новин.
Так, це точно.
Я пробую сісти в Switch погратися. Ну, неможливо зосередитися. До PlayStation 5 я не підходив. Я мав здавати огляд Horizon Forbidden West... Десь от в кінці того тижня на вихідних мав вийти огляд. Вчора я мав почати гратися в нову гру на огляд. Shadow Warrior 3. Ну це безглуздо. Але є багато позитиву. Так, ми боїмося. Так, ну, до речі, це так смішно спостерігати за кацапнею, яка бідкається на те, що їм мультики там закрили, що їм кіношки не релізять. Ігоре, ти не мовчи, ти щось вставай. Що би ти не сказав, все буде добре.
Та я не знаю, що казати, в мене теж нема слів. Знаєш, про війну, що скажеш? Ми тут, ну, я так, як і те, що ти кажеш, так, ти їсиш смачно і почуваєшся винним, тому що зараз комусь дуже погано, а ти собі насолоджуєшся хавкою. Оце... Ну... Мене це не відпускає від самого початку, тому що я буквально за тисячі кілометрів від місця, де це все відбувається, і це загострюється тим, що от, ну, я знаю, так, от я косив від армії, ну косив я від армії, я не хотів в армію йти, так? І зараз мені через це так соромно, от просто я не маю слів. І...
Я не косив, я хотів служити, мене не взяли, комісували.
Тебе не взяли? Ну, бачиш, в тебе хоч виправдання є. І виходить якось... Ну, ми намагаємось це якось допомагати, так як можемо. Дружина дуже активна в соцмережах. Ми ходили на мітинги тут у Ванкувері. Було багато людей, особливо на другий день, коли почалася.
Інформаційна війна зараз дуже важлива. Ми стали свідками першої глобальної кібервійни, інформаційної війни, і це потужно. Це дійсно працює. Реально соцмережі впливають на людей. Вони визначають нашу перевагу.
Мені подобається, як деякі важливі питання в Твіттері вирішуються. Міністр твітнув, і хтось йому твітнув назад, і все, порішали.
Так, так. І процедури спрощені. Але я хотів закінчити думку про те, що росіяни бідкаються, що їм обмежують зараз в місті. Ми ж в містожер, ми цікавимося, що з цим відбувається. Але ось я казав, вони кажуть, при чому тут я? Чому ми, простий народ, повинні потерпати від оцих ваших політичних розборок? Але чому я, представник простого народу, повинен потерпати від цих політичних розборок? У мене було купа всього, що я мав споживати, я не можу. Воно доступне, ну я просто фізично не можу. А хтось не може, тому що у нього немає електрики вже.
Тут йдеться про те, що... Бач, людина, коли так каже, що причому тут я, вона якось, вона не розуміє, що в тому, що у твоїй країні ось така зараз державна влада, це також твоя відповідальність, так?
Моя дитина не може вчитися, і, можливо, вона здобуде кепську освіту внаслідок цих подій. Моя дитина не може ходити на гуртки, вона безкінечно нудиться, вона не розуміє. До речі, оце, що вона нудиться і не розуміє, воно нас трохи рятує. Бо вона показує дитячу цю наївність, їй не страшно, як нам.
Ну, нічого ж не відбувається, чого боятися.
Так, 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 так. Вона ходить в укриття і жаліється, що, блядь, знову не йобнули. Так, моя дитина матюкається.
Ого, що каже?
І, ну, іди нахуй, каже.
А, повторює?
Так. Це наша війна така.
Національна ідея нова.
Так.
Ще вона не нова.
Ну, це від'їбіться воно було вже. Це сформулював...
Це продовження, так.
Подрив'янський. І нічого ліпше у нас ніколи не було. Ну, як би це не звучало, але...
У нас цей, продовжуючи тему, наша теща в Бучі. А в Бучі там зараз... Ну, там, відколи це все почалося, там, пиздець, ось. І нічого, що ми матюкаємось, у нас вже немає.
Та вже... Вже можна. Я бачив, як шкільні вчительки пишуть рекомендації, як правильно писати нахуй. Має бути разом, не розділяти.
Має бути разом.
Так.
То цей, то... І ми за неї переймаємося, особливо дружина. І вона, знаєш, в перший день, коли тільки-тільки стало зрозуміло, що зараз буде срака, у неї було дві чи три можливості виїхати, і вона кожного разу казала, ну як я поїду, у мене тут кіт. А тепер якось, може би вона і хотіла, так це нереально, там міст підірваний, евакуацію не проводять, бо остерігаються, що по автобусах можуть бути обстріли, і вона так в укритті, з укриття виходить написати смс-ку і подивитися, чи ціла хата. І, ну, так, це такий сюр. Я тобі скажу, Олексо, я до останнього не вірив, що це можливо. От я просто,
я
мені
теж
в голові не вкладалося, що це може бути прийняте таке рішення. Давайте нападемо на Україну. Типу, навіть від такого божевільного, як Путін.
Ми попередній випуск записали за 2 дні до цього вторгнення.
Так, так. Я там про це говорив.
І там, ну, ми жартували ще, що
та.
Вони не наважаться. Ну, бо...
І ми помилялися.
Нам тоді було очевидно, що ця війна самовбивча для Росії. Що в них немає можливості щось отримати від цієї війни. Просто нема. Це було очевидно нам. І це підтвердилося зараз.
Завдати болю і страждань українському народу вони можуть і зроблять це.
Ну і а вигода яка? Ну, наші люди загинули багато. Але ми живемо далі. Ми пережили вже не одну імперію, не одного царя російського. І продовжуємо жити, і продовжуємо творити. Ми продовжуємо залишатися людьми, що важливо. Ми досі говоримо до росіян, воріженьки, схаменіться, складайте зброю, і вам нічого не буде. І то є правда. Ми витягаємо з запаленого танка людей, аби вони не згоріли заживо. Ми їх рятуємо. Ми не хочемо їм смерті просто так. Ми вбиваємо тих, хто нападають. Але ми не чіпаємо мирних. Ну, мирних. Ми не чіпаємо тих, хто здаються. Ми діємо в рамках міжнародного права. Я не бачив картин з зображенням України з приєднаними областями. Ми про це жартували багато, але ніхто не висловлює територіальних претензій з української сторони. Але ми закликаємо висловлювати територіальні претензії людям, що оточують Росію. Та й самих росіян закликаємо припиняти бути росіянами, тому що якщо ти не росіянин, на тебе не діють санкції. Все ж просто. А щоб не бути росіянином, треба вийти зі складу федерації. Елементарно.
Ну, ти знаєш, теж якось казав, що... Ну, ми говорили теж про Росію, не пам'ятаю в якому контексті, і ти казав, що от класно було б, якби Росія був такий сусід, ну там, плюс-мінус як Польща, що в них там є якась своя культура, але вона нам...
А вони тепер знаєш, який нам сусід будуть, Ігоре?
А?
Вони тепер будуть нам сусід як мурашник.
Тобто в якому сенсі?
Ну, в тому сенсі, що вони настільки віддаляться від інформаційного простору всього світу і нас в тому числі, що ми не знатимемо взагалі нічого про них. От просто там щось метушаться.
Буде як Північна Корея?
Що, А, ні, Південна то хороша, Північна погана.
Південна
так,
нормально.
От зараз Північна, ні слова про них не чути, ніде.
Єдина темна пляма на мапі. Хоча зараз, мабуть, Україна теж темна вночі.
Угу.
Коли дивитися з космосу. Ну, коротше, та, якби хотілося б вірити, що Росія може бути демократичною і дружньою до України. Не такою дружньою, як в Радянському Союзі, а по-нормальному дружньою. Ось. Але, мабуть, це настане ще дуже нескоро. Хоча, можливо, ця війна цей процес пришвидшить, хто зна.
Та вже, вони себе відрізали, і ми про це попереджали. Нам це...
Та вони самі мали знати, я...
Вони... Тобто, ні, Ігоре.
Якими б вони навіженими не були, вони повинні були розуміти, що це не буде без наслідків.
Ця війна сталася в тому числі, ну, через багато чинників, через багато передумов, але одна із фатальних помилок, яких вони припустилися, вони повірили у власну пропаганду. Вони самі себе переконали в тому, якою є Україна і яким є український народ.
Угу.
І зараз, коли російським виродкам брешуть про те, що у нас відбувається, брешуть про цю війну, то вони їдять цю брехню, вони її сприймають на віру, бо вони не уявляють, що народ може бути єдиним, що нема відриву від влади. Я не забиратиму свої слова назад щодо Зеленського, він уїбанок був. І раптом оце.
Твоя думка про нього не змінилася?
Про його тодішні дії? Ні, не змінилася. Він діяв не на користь Україні.
Ну, але те, що він робить зараз.
А те, що зараз, це людина, яка викликає повагу. Це людина, якою можна пишатися.
Отак от.
І зараз ми як мантру повторюємо: не проїбіть. Не проїбіть. Ми отримуємо зараз велетенський капітал, не тільки фінансовий, ми отримуємо довіру. У світі нарешті пишуть Київ. Всюди. На шпальтах газет, на обкладинках журналів з'являються заголовки про нас. І там пишуть Київ. Ми відбулися, Ми з'явилися. Росія зараз сходить з інформаційного простору, з економіки. Що для українців це означає? Вивели з українського ринку російську книжку.
Нарешті.
Російська книжка була велетенською проблемою для розвитку українського ринку. Український ринок міг виживати, розвиватися, формувати авторів і заробляти гроші, навіть попри шалений тиск російської книги, яка складала більшість на нашому ринку. І абсолютно точно для тих людей, які купляли книгу російською мовою чи російську книгу в Україні, нема різниці, якою мовою читати. Не вірю, що з них якийсь суттєвий відсоток не розуміє української. А це значить, що значна частина з цих людей будуть зараз купляти українську книгу. Російська зійшла, а українська отримала простір для життя. Велетенський простір. Тобто наш ринок як мінімум подвоїться зараз за найближчі кілька років. Або і рік.
Ну, як тільки відновляться умови для нормального ведення бізнесу. Хоча би так.
Російські серіали і кіно теж все, папа. І їх замістить українське. Байдуже якої якості.
Трохи прикро, що для цього знадобилося вторгнення повномасштабне.
Ну так, прикро, але мабуть, що...
Інакше не вийде, так?
Такий шлях.
Так.
Така ціна. Коротше, у нас зараз попереду велетенський розквіт. Так, Україну зруйнували, так, ми втратили багато пам'яток культури. Ми втратили музей Приймаченко, зараз під загрозою Софія Київська, Бабин Яр розбомбили. Так, це великі втрати. Але все з цього колись було людьми створено і знову може бути створене нове. А ми отримуємо велетенське фінансування, велетенську довіру. Я певен, що це все призведе також і до розвитку українського відеоігрового ринку. До ще більшого, ніж він був. Бо після війни різко завжди зростає ринок розваг, людям потрібна оця... Ну, ми зараз під стресом, нам всім страшно, але ще кілька днів і ми звикнемо вже до цих загроз. Ми вже бачимо, що потік новин значно спав, їх уже менше, новин. Відповідно, за якийсь час людям стане нудно. І вони захочуть кіношку, захочуть Netflix, захочуть погратися, і гроші будуть. Правда, от я не знаю, я з моїми озвучками дуже не скоро зможу щось заробляти.
Чому? Що сталося?
Ну, бо замовлень не буде, тому щось треба буде шукати. Ну, магазин піде. Як я вже казав, ринок книжок піде вгору, та й магазин нас прогодує. Якщо навіть в умовах війни люди просяться відчинити магазин.
Так, це, до речі, цікаво.
А скільки людей... Прийшли і в мене вчора записалися на прийом. І сьогодні я маю теж відчинити і обслужити кількох людей. Ми потрібні. Це дуже тішить. Я почувався страшенно непотрібний. Я себе запевняв, я тут про дитину дбаю. В новинах кажуть, не ховайтеся, всі до зброї, все. Я там кілька днів оце ми продукти заготовлювали. Пристосовувалися, а потім я зрозумів, що, в принципі, Наталя з Долею собі можуть самі, без мене. І я себе переоцінював. Тому пішов записуватися в тероборону, але там, хопа, все, давай, ти в резерві. Волонтерити пішов, нема, всі зайняті. Можна тільки ресурси надавати, але я віддав уже всі гроші. У нас лишилося там прохарчуватися. Ну, я на голод наражатися не буду. З іншого боку, велика економія. Ні на що гроші тратити не треба, тільки їсти купити.
Так.
Та-та-та.
Та я не знаю, що тобі казати, Олексо. Ну, бляха.
Що ваші канадійці кажуть? У вас ситуація помінялася? У вас там були якісь демонстрації? Зараз...
Да, зараз всім насрати на ці демонстрації, тому що в Україні війна. Там навіть Трюдо щось, якусь допомогу пообіцяв, щось вони там забанили для Росії. Ну, там вони теж всіляко підтримують Україну. Я навіть бачив прикольну політичну рекламу. Тут є один політик, який хоче бути прем'єр-міністром. Я не знаю, як тут цей процес працює. Ну, в нього зараз така передвиборча агітація. І він каже, Ми можемо допомогти перемогти Путіна, якщо ми побудуємо величезний термінал для експорту скрапленого газу в Європу. Тому що сьогодні в Канаді цього газу дофіга, але вони його не можуть продавати в Європу, тому що просто немає технічної можливості це робити. Ну і він казав, що от Європа там 40% газу бере в Росії, і ці гроші Путін використовує на свою агресію. Ну, отаке тут є. Це цікаво. На мітингах було дуже багато людей. Ну, в принципі, ми це і так знали, в Канаді багато українців, але і багато канадців, і, що цікаво, навіть росіян, білорусів, які тут живуть в Канаді, вони теж підтримують Україну. Тобто тут все однозначно. Я навіть натяків на те, щоб хтось сказав, от, там, знаєш, як кажуть, ой, а хто насправді знає, що
не
там
все так однозначно.
Та-та-та-та. От такого взагалі я не бачив. Mm-hmm. Це приємно розуміти, але разом з тим, я от кілька разів ходили ми на ці мітинги з дружиною, з дитиною, і знаєш, у мене постійно крутиться в голові запитання, ну що це дасть, розумієш?
Ні, це дає дуже багато. Я вчора радів молитві за Україну, яка відбувається не в Україні. В цьому є сенс. В цьому нема магії, а вже ж Україна не врятується від молитви, але багато людей в молитві, це ж медитація, вони можуть про це подумати. Це значний вплив, це значний внесок
у
боротьбу.
Я думаю, приємно бачити підтримку. І, ну, не просто приємно, це надихає, ти розумієш, що ти борешся за правду, так? Тому що ось дивись, скільки людей тебе підтримує.
Ми стільки розказували про те, якою є крута українська армія, як ми історично багато показали боєздатності. І зараз ми бачимо живе підтвердження цьому.
Так, так. Я неодноразово чув в західних медіа всілякі експерти, ну, дуже позитивно, з захопленням відгукуються про те, як українська армія тримає оборону. Вони дійсно вражені і вони часто згадують, що от у росіян ось така кількісна перевага, і вони, ну, нічого не можуть зробити поки що. І це дивовижно.
Читав Сунь Цзи, і зараз його згадую. І він написав конкретні штуки, як можна перемагати ворога.
Так.
І він запевняв, що для окупації, ну, тобі для перемоги завжди треба вдвічі більше війська, ніж у ворога. А для перемоги в окупації треба ще в рази більше, бо тобі треба не тільки перемогти його.
Треба ще втримати.
А він вдома б'ється ефективніше, тобі ще й втримати. А в них нема нічого. Я не уявляю, вони не мають де ночувати, вони не мають що їсти. Вони до нас ідуть з пайками 2015 року.
Так, я чув цю історію. Я чув такі спекуляції, що вони реально вірили, ну, як, мабуть, солдати вірили, чи хто там, командування якесь, що от вони прийдуть, і в них тут буде підтримка. От з якоїсь причини вони думали, що так буде.
Ні. Я бачив, наприклад, переписку за 14 лютого між військовозобов'язаним молодим і його дівчиною.
І що там?
І вони обговорювали, що українці будуть битися, все таке, тому бережіть себе. Вона висловлює хвилювання за нього, за його друзів, але вони вірили, що в них могутня армія.
Так, ну може.
Да, що це є небезпека, але це чисто небезпека, як сходити в похід. Так? В поході є небезпека підвернути ногу, там, впасти десь. Це дуже небезпечно, це ризиковано.
Але коктейль Молотова в тебе ніхто не кине в горах, так?
Вони от цього вони не чекали, що народ може просто
голими руками зупиняти танки, так?
Ну так, в них відбувається замикання мозку, коли вони бачать, що люди їх не бояться. Як це? У мене автомат, у мене броньована техніка. Чого ви не тікаєте? А народ стоїть на дорозі.
Так.
Тому що вони вдома, їм нема куди тікати. Це росіяни живуть у казенних хатах. Вони не сприймають себе господарями своєї країни, і тому вони ховаються, вони тікають, ховаються по державних норах.
Ну, давай заради справедливості згадаємо, що дуже багато людей в Росії не підтримують цю війну, і багато з них виходять на протести і теж від цього страждають. Тому що в Путіна дуже потужний репресивний апарат, і він...
Так, дуже, дуже потерпають. Це...
Ні, ну чого, дивись, якщо людину за те, що вона вийшла на протест, посадили в тюрму там на багато років, то, ну... Якби.
Ну, вони жалілися, ви не понімаєте.
Я би такого не побажав нікому, розумієш? Ну, для чого це?
Ми теряємо роботу. Нас ісключають із вузів.
Ні, так це все ну, частина репресивного апарату, ти ж розумієш, як це працює.
Я розумію, так, так, але це не...
Це, звісно, не ракети на тебе падають, але це проблеми.
Так, так.
І, ну, тобто, я розумію, що... Русня, так, яка зараз нападає на Україну, заслуговує на ненависть, цілком справедливо. Але разом з тим, я думаю, що в Росії можуть бути друзі України. І вони є там, просто вони чомусь сьогодні безсилі, розумієш?
Ігоре, нас за це закенселять. Ні, ні, друзів у нас в Росії нема, допомоги від Росії нам чекати не варто. Ми можемо росіянам побажати просто розібратися в своїх проблемах, але ми, якщо і поїдемо до них коли-небудь, то тільки з гуманітарною допомогою, бо голод в Росії неминучий.
Олексо, ну чекай, ти вважаєш, що протестів проти війни в Росії, вони нам не потрібні, так? Україні.
Ні, вони потрібні не нам. Вони потрібні їм.
Ну, вони дадуть
розумієш?
Нам якусь...
Ми не закликаємо їх виходити на вулицю, щоб врятувати нас. Бо ми собі тут даємо раду.
То я не говорю про порятунок, я говорю про те, що...
Вони нам союзниками...
Краще менш агресивний сусід, ніж більш агресивний сусід. Ну, очевидно. Так?
Так, так. Так, а вже ж. А вже
і
ж.
Ці протести – це частина політичного процесу, який в теорії мав би цього сусіда пом'якшити, але на практиці це не працює, тому що в Росії авторитарний і тоталітарний режим сьогодні. Ось, я про це. Ну, тобто,
угу.
Я не знаю. Мені, я просто вважаю, що треба залишати завжди... Як сказати, двері відчиненими, чи як сказати, так?
Ну, тобто... Ігоре, твоя русофобія дуже недостатня.
Ні,
схаменися, бо лихо тобі буде.
Я все розумію, що зараз це взагалі недоречно, мабуть, і обговорювати. Ну, просто, уяви собі, ти росіянин, і ти ненавидиш режим Путіна, і ти не хочеш, щоб він нападав на Україну. Що тобі робити?
Демонстрації.
Ти вийшов на демонстрацію, тебе посадили в тюрму, Олекса дивиться віддяшку, сам і каже, в тюрму посадили. На ракети на тебе не падають, це фігня. Розумієш?
Розумію, і Олекса робить неправильно. Розумієш, це те саме, що люди в момент вторгнення відмовилися від використання російської. І багато українців їх не підтримали, а засудили, що ви так довго чекали.
Ну, от оце неправильно, так.
Оце неправильно, так.
Коротше, зараз, мабуть, це все недоречно. Ми можемо про це говорити, коли війна закінчиться. Так, щоб, як сказати, усіляко підтримувати будь-які проукраїнські рухи в цій нещасній сусідній державі. Ось. Але до цього ще далеко. Спочатку треба перемогти у війні.
Але той кошмар, який їх чекає, я... Ліпше б вже їх бомбили, чесне слово.
Ти маєш на увазі то... санкції?
Ну...
Ну...
Економіка повністю все зруйнована. Нема більше економіки в Росії. Вони самі вже кажуть, що ми вертаємося в 70-ті роки. А у 80-х, після 70-х, був новий голод. І НАТО літало з гуманітарною допомогою. Рятувало Радянський Союз від голоду. Це ж жахливо. І щоб цього уникнути, треба було всього лише брати владу в свої руки. Користуватися конституційним правом. Всього лише.
Ну, тут треба розуміти історичний контекст, так? В Росії насправді ж немає оцієї традиції брати владу в свої руки, як в Україні.
Ну, дехто згадує 17-й рік, повстання матросів.
Ну, це
матросів,
такий приклад.
Але там, знаєш, в чому прикол? Ти ж пам'ятаєш відео імені ТГ Шевченка?
Яка саме? Про революцію?
Про цю революцію. Вони розказували, що на тодішньому російському флоті росіяни не служили, а служили українці.
Угу.
І це повстання матросів, це повстання українців. І це все міняє.
Ну так, так, я чув, що всі повстання, які були в Росії, це були повстання, організовані українцями, так. Так.
Або іншими народами. Ну, не росіянами. Росіяни ніколи не повставали. У них ніколи не було своїх лідерів повстань. У них ніколи не було спротиву.
Принаймні успішного.
Бо росіяни виникли як нація, що... О, Боже. Була підкорена Ордою, і
так.
Вони тільки так і вміють. Вони тільки так і можуть. Але... Ну, ми не можемо вчинити геноцид, так? Ми не можемо врятувати світ, винищивши росіян. Це буде зовсім неправильно. Це означатиме, що росіяни перемогли, і тепер увесь світ росіяни. Ми можемо побажати їм розвитку. Ми можемо побажати, щоб вони нарешті увійшли у сучасний світ. Вони розказували, що вони... Я донедавна ще слухав деякі російські подкасти, які розповідали про відеоігри, про технології. Я їх слухав. На щастя, я останнім часом легко вже познаходив заміну багатьом їм. І зараз їм просто нема про що говорити. Їхні подкасти, навіть якщо у них буде доступ до інтернету і у них будуть гроші оплатити електроенергію, їм нема про що говорити. Вони не мають що розповідати.
Чому? Ти маєш на увазі оцю ізоляцію
інформаційно-економічну? Ну, їм недоступні айфони. Вони не можуть вилетіти з Росії, щоб потрапити в іншу країну і там купити це. Ну, просто вони стали відлюдьками всесвітніми. Це катастрофа, до якої вони самі довели. І це ще тільки початок. Ну, попереду період дуже темних часів для них.
Незалежно від результату цієї війни, тому що навіть якщо якимось
незалежно,
днем,
навіть якщо
вони захоплять кілька міст, там буде така партизанська різня, що...
Так, їм УПА здадуться зайчиками після цього.
Я не уявляю, щоб люди з цим мирились, так, так.
Бо реально ми відчули кров. Ми... всі люди жорстокі, всі люди ксенофоби, але у нас є святе право, і ми ним користаємося. Словом, все буде Україна.
Олексо, ми будемо виходити щотижня чи як?
Так, ми будемо виходити, ну, по можливості. Сьогодні така можливість є. Дякуючи Збройним силам України, вони забезпечили нам мир. В Україні не порушено життя зовсім. Крім, ну, розклад, там, в школу не можна піти, але ми живемо, як жили.
В Коломиї.
Ні, не живемо, як жили. Ну, все одно, ми в безпеці. У нас добре все. Ми живі, здорові. До роботи повернемося, спосіб прожити знайдемо, а вже ж все буде Україна. Я вірю.
До речі, а з Коломиї були? Люди виїжджали з Коломиї за кордон чи щось таке? Було таке?
Та було трохи, ну, людей вистачає в місті. Правда, чоловіків сильно поменшало, і це викликає невимовне відчуття провини і сорому. Ну, бо всі десь воюють, всі десь служать, десь на блокпостах. Але ти не можеш просто піти, хлопці, дайте якогось автомата, я тут з вами постою. Ні, так не можна. Це має бути правильний процес. Угу. Принаймні, поки що. Поки це все. Я думаю, що може статися і так, що вже без різниці. Хапаєш до рук що-небудь і йдеш обороняти своє місто. Як це в тих гарячих містах відбувається. Зараз у нас порядок. Поліція працює. Посилили боротьбу з наркоторгівлею. Ловлять закладчиків і ловлять ефективно. Про мародерів у Коломиї не чув, але загроза є. І це лякає. Ну, ми тут патрулюємо, в разі тривоги викликаємо сусідів, гримаємо в двері, вибігайте, пора. Є так, що часом не чують тривогу.
Ясно. Ми тут сьогодні ходили в супермаркет, накупили всілякої їжі, бо, ну, Леся там через соцмережі дізналася про якусь організацію, вони, типу, організовують відправлення продовольства всілякого в Польщу для українських біженців, наскільки я зрозумів.
Ага.
Ось, ну і там багато всього треба. Мою дружину особливо турбує доля матерів,
Ну, це
і
ясно.
вона там. Ну, ми закупили дитячого харчування, там отакі речі. І, мабуть, завтра відправимо. Ось, але знаєш, я от там пішов на мітинг, задонатив на армію, закупив продуктів, відправив. І такий. Ну, це ж мало. Знаєш, все одно якось відчувається, що треба робити більше, знаєш.
Ну, вступай до лав кібервійськ України.
Ну, ще можна цим зайнятися, так.
Ти розумієш,
Мені
що.
друг казав, що він активно цим займався останній тиждень, і вони поклали там декілька ресурсів російських.
Ми на державному рівні визнали їх кібервійська.
Так, це
І
прикольно.
кацапи обісралися,
Ну, не
розумієш?
дарма ж в Україні стільки айтішників, ну йо. Хоча, щоб DDoS-атаку робити, і айтішником особливим бути не треба, напевно.
Ага. Ну.
Коротше, все буде Україна, як каже Олекса.
Так.
Тримайтесь, не хвилюйтесь і не дайте окупанту зруйнувати ваше життя.
Коротше, зараз нам рвуть зуби, щоб поставити красиві, яскраві, новесенькі коронки.
Та, щось таке. Я хотів сказати, що якщо бачите проблиск нормальності десь в вашому розкладі між забігами у сховище, то користуйтеся ними.
Так, це само собою. Так буде набагато легше з цим впоратися, і мозку треба дати відпочивати. Не можна жити одними лише новинами. Головна новина зараз це сирена. Ну або для того, аби перестати жити в почутті постійної тривоги, треба йти щось робити. Обійти всякі заклади, де відбувається яка-небудь робота з допомогою. Не обов'язково воювати. Не всі мають достатньо духу воювати, і це нормально. За вас якраз армія і воює. Вона якраз вас захищає. Ви є сенс того, заради чого стоять вояки. Тому не переживайте, що ви не потрапили десь в збройний конфлікт, і вас ніхто потім не буде за це цькувати.
Це точно.
Але ви все одно можете робити багато корисної справи, чи в інтернеті, чи на вулицях міста. Але ще раз не закликаємо людей зараз розслаблятися і гуляти вулицями міста. Пильнуйте за безпековою ситуацією і допомагайте всіма можливими способами. Віддавайте всі гроші, віддавайте час, відволікайтеся від новин, працюйте волонтерами, і ми переможемо обов'язково.
Обов'язково. Я, чесно кажучи, не бачу іншого майбутнього. Ну, тобто.
Ну, ми приречені на перемогу.
Але ти розумієш, все одно в голову приходять найгірші сценарії, тому що в цієї мавпи є велика червона кнопка. І якби це страшно.
Так, але ніщо з того не може долетіти до України, бо воно розраховано на війну з США.
Пальне закінчиться.
Ні, воно розраховане на війну. А може і так, а може і не вилетить, бо все
Не
покрали, знаєш?
вилетить.
Розумієш, що вони паляться на тому, що розікрали свою армію самі.
Так.
Бо видно, що техніка стара, видно, що техніка понищена. А по документах, я певен, там все ну, вони ж в новинах розказують, що в нас найновіше бойове спорядження. Так, найновіше, мабуть, по документах. А по факту ні. У них кепська форма дешева, у них каски зразка Другої світової, у них немає харчування, у них немає камуфлювання на випадок снігу. Вони не мають як взагалі цю війну витримати. Вони йдуть просто на самознищення. А коли доведеться запускати ядерні ракети, то вони не можуть до нас долетіти, бо у них є мінімальна дальність польоту. А Україна надто близько до них. І вони, певен, передають, типу, ми втратили там 100 людей. А верхній чин наступному переказує, ну там не більше 50-тьох. А на наступну ланку переходить, що там 10 чисто поранених, ми їх підлатаємо і вернуться в стрій.
А потім в новинах кажуть, у нас
У нас втрат
жодного.
нема.
Та, жодної
Та,
жертви.
та, от вони є жертвами своєї корупції. Вони потерпають від неї. І цю війну програють через те, що брешуть самі собі. Вони обманюються і обманюють всіх, хто поруч. І от наслідок. У них нема шансів, ніяких. Але вони досі ще цього не усвідомили.
Трошки зміню тему. Мене дуже вражає, не вражає, а...
Захоплює?
Я навіть не знаю, яке слово тут підібрати, але реакція так званих європейських партнерів, які дуже швидко зібралися брати нас в Євросоюз. І, ну, з одного боку, хочеться порадіти, що о, ми так довго цього хотіли, так довго цього чекали, але з іншого боку, ну, вам треба було, щоб по Києву стріляли ракетами, щоб ви про це почали думати. Це, ну, це десь так, як ми кілька хвилин тому говорили, що для того, щоб деяким українцям перейти на українську або відмовитись від російських продуктів, їм потрібно було оце.
Ну, та, от, як в випадку зі мною, я вже дійсно не маю жодного російського каналу в підписках. На Ютубі це вже давно було, а в подкастах от тільки вчора. Тільки вчора. Ну, і то, я би, може, і в перший день, просто мені було не до подкастів. Я вчора зазирнув, подивився, що там був один подкаст, який написав, що, извините, ми записались в четверг, когда еще ничего не знали.
А як вони могли в четвер ще... Чекай, а, ну, окей.
Ну, так, в четвер вони ще не знали. В Росії, напевно, тільки в п'ятницю заговорили про війну.
Йой.
А інший подкаст 27-го числа зробив випуск, в якому нічого не вибачався і просто собі про ігри далі балакали. В них нічого не сталося. Ну, я зрозумів, що дійсно, ну, нема нічого людяного, ніяких ознак людської істоти в них не лишилося. І сприймати їх, і співчувати їм не можна. Ми дивимося на полонених росіян, на те, які це хлопці, і часто вони виглядають недорозвинутими. Видно, що в дитинстві не доїдали. Тобто в Росії вже голод, в Росії вже скрута. І це зараз вилізло на поверхню. Багато з тих, хто здався в полон, можливо, почне нарешті нормальне життя.
І офігіє від того, як в Україні добре.
Так, так, я вже бачив ці дзвінки, що тут є світло в селах, вони в шоці. Але ці діти викликають співчуття, проте ми співчувати не будемо, тому що, ну ні.
Не зараз. Поспівчуваємо, можливо, потім, якщо залишиться сили.
Я вже казав, ми відбудуємо нову мрію і на ній будемо літати з гуманітарною допомогою до Росії.
Так.
Годувати їхніх дітей, рятувати від голоду і від хвороб. І вони самі собі це зробили. І головне, що в них було б море часу, аби займатися своїм розвитком, а не руйнуванням сусідів. Вони вибрали смерть. Досить, Ігоре. На цьому все.
Досить. На сьогодні точно все.
Я виговорю, я по колу всі ці самі речення тут весь час говорю.
Ну, ти ж, ми, як ти казав?
Оцим
як...
себе підтримуємо.
Номер служби порятунку, так, треба повторювати. Ага. Так. Ну, дякуємо всім, хто зміг нас послухати. І...
Так.
Все буде Україна.
А вже ж.